Tieslietu ministra bažas par darbu organizēšanu un naudas izlietošanu ieslodzījumu vietu pārvaldē ir skatāms kontekstā ar jaunu cietumu celtniecību. Topēc disciplināru lietas ierosināšanas un cietuma priekšnieka Visvalža Puķītes atstādināšanas atzīmē pats ministrs Jānis Bordāns.
Mēs tikko iznākam no finanšu krīzes mūsu valdībā, un man personiski ir atbildība par katru latu, kurš tiks iztērēts un kurš tiks izmantots pareizi vai nepareizi šī projekta attīstībai.
Bordāns uzsver, ka nevar riskēt nepārbaudīt viņa rīcība esošo ziņu patiesumu, ņemot vērā, ka Olainē plānotais cietums izmaksās 50 miljonus latu. Ministrs gan kategoriski atsakās apstiprināt, par kādiem pārkāpumiem varētu būt runa.
Precīzus faktus mēs varēsim atklāt tad un izrunāt tad, kad tiks pabeigta disciplināra lietas izskatīšana.
Bordāns piebilst, ka Puķīt iespējams nav bijis pret viņu gan atklāts.
Jā, arī tāds fakts tiek pārbaudīts, vai tas netika jau ilgstoši noklusēti šie apstākļi.
Pļaušu zāli, lasījušu grāmatas.
Atstādinātais Puķīte žurnālistus sagaida ieslodzījumu vietu pārvaldes vestibilā, jo uz disciplināru lietas izmeklēšanas laiku viņam aizliegts tuvoties savam darbu kabinetam. Puķīte gan nejūtas neko sliktu pastrādājis.
Vēlamais pārkāpums, ko vēlās redzēt tieslietu ministrijas pārstāvi, nav tāds, kurš varēja izraisīt kaut kādas būtiskas izmaiņas.
Saskaņā ar Puķītes teikto, kas izriet no viņam iedotajiem dokumentiem, lietas pamatā ir nodoma protokols, kas pērn vasarā ticis noslēgts ar kādu uzņēmumu. Puķīte neatklāja nec firmu, nec protokola saturu, bet tas esot saistīts ar ceļamo Olainas cietumu un citiem. Puķīte gan uzsver, ka potenciālais iepirkums varētu būt tikai 2014. Gadā, un tajā varētu piedalīties arī citas firmas.
Šis nodoma protokols tika slēgts par to, ka firma, kura vēlējās nodarboties ar konkrētu pasākumu, viņai bija šās dokumentas nepieciešams Olainas pašvaldībai.
Nodoma protokols martā anulēts, un tas nesot radījis zaudējumus ne nezināmajam uzņēmumam, ne pārvaldei. Puķītem arī agrāk izteikti dažādi pārmetumi, pamatā par naudas izlietojumu un grāmatvedību. 2011. Gadā Puķītem jau piemēroja vienu disciplināru sodu, samazinot algu uz pusgadu. Kamēr Puķīte ir atstādināts, viņa pienākumus uzticēs pildīt vietniekam Sergejam Čepjolkinam, kurš jau iepriekš viņu vairāk kārtā izstājis. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.